Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 18 aprilie 2010. El face parte din seria de mesaje din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 68-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: necesitatea plinătății Duhului Sfânt în viața noastră. Faptele Apostolilor, capitolul 19, începând cu versetul 1 până la versetul 7. Nu vreau să vă duvim pe cei care n-au fost dimineață de ceea ce am făcut dimineață, ci vrem să continuăm. Suntem în Cartea Faptelor Apostolilor, am făcut o pauză de 4 luni de zile, au venit sărbătorile Crăciunului și apoi a fost perioada de începutul de an și 2 luni de zile am fost plecat în misiune și aș vrea să ne întoarcem nou la această carte faimoasă, Faptele Apostolilor. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de mai sus ale Asiei, a ajuns la Efes, aici a întâlnit pe câțiva ucenici. Și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Amen. În momentul când citești Cartea Faptelor Apostolilor, nu poți să nu fii impresionat de succesul fenomenal pe care l-are prima biserică. Este istoria unui grup de tineri neșcolați, neculturalizați, cu resurse infame, cu bani puțini, fără prestigiu, fără colegiu, fără seminariu, fără radio, fără tipografie, fără clădiri magnifice, fără capital politic, care au mers să predice istoria unui evreu executat public, confruntându-se cu cele mai formidabile obstacole, cu puterea imperială a Romei, cu sofisticarea intelectuală a Greciei, cu bigotismul religios a iudeilor, dar care în mai puțin de un sfert de viac au răsturnat lumea de pe dos pe față și Evanghelia a ajuns până la marginile lumii cunoscute de atunci. Cum a fost posibil? Singura explicație este puterea Duhului Sfânt. În spatele acestei explozii irezistibile este forța colosală a dumnezeirii care a fost în mijlocul lor și i-a schimbat și i-a transformat. Cei care v-ați apropiat de creștinism, ați încercat să vă uitați care sunt așteptările, care sunt poruncile pe care le are Iisus Hristos și dacă citiți predica de pe munte și vedeți care sunt așteptările pe care le are Iisus Hristos pentru noi, cine le poate împlini? Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi? Eu vă spun, oricine se mânie, oricine zice fratelui său, prostule, nebunule, să-l umilească, să-l pună jos, deja e vinovat de crimă, de înaltă majestate, crimă la adresa chipului Dumnezeu în noi. Viața creștină nu este grea. Viața creștină nu este hectică, viața creștină este total imposibilă. Nimeni din această biserică, nimeni din acest continent, nimeni din această lume nu poate să trăiască viața creștină, nici măcar Eddie. În ciuda faptului că face SM, nu mai e recunoscut pe mine. Nici unul dintre noi nu poate trăi viața creștină, pentru că viața creștină poate fi trăită de unul singur, de Iisus Hristos, în puterea Duhului lui Dumnezeu. Misterul pentru care biserica primară a crescut, a explodat și mai puțin de un sfert de veac a ajuns până la marginea pământului este din cauza acestei forțe a Duhului Sfânt. Înainte de înălțarea lui Iisus Hristos la cer, 500 de bărbați plus femei și copii care erau pe muntele Galilei, Iisus Hristos stă înaintea lor și le dă următoarea poruncă: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-mi în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce m-am poruncit și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Amin. Păi, Iisus, ai spus că te duci la cer. Da, Iisus este la cer. atunci cum El este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor? Din ce cauză? Spiritul lui Iisus, Duhul lui Dumnezeu, a treia persoană din Sfânta Trăime, este cu noi. Hristos a dus, Hristos în trupul lui nu putea fi în același timp în mai multe locuri. Iisus Hristos în trupul lui nu putea să fie în inima lui Petru și în inima lui Pavel și în inima celorlalți misionari care erau răspândiți pe toată suprafața pământului. Dar Spiritul lui Iisus Hristos este cel care poate să fie în toată plinătatea, atât în Petru în același timp, cât și în Pavel în același timp, cât și în Ioan în același timp, cât și în Andrei în același timp, care erau răspândiți din India până în Roma, peste tot în lume. Și asta este ceea ce trebuie să analizăm în prezent. Și anume, Dumnezeu este Cel ce ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Iisus Hristos a zis, este mai bine pentru voi să mă duc. Dacă Iisus Hristos ar fi aici, sunt convins că biserica ar fi neîncăpătoare. Iisus Hristos a venit în biserica română de Plantation. Hai să-L vedem, să vedem semnele și minunile pe care le face El. Am dat buzna aici. Dar știți ce se întâmplă? Dacă ar fi Iisus Hristos, El ar fi aici, ar aduce învățătură, dar nu ar fi în noi să ne convingă de păcat, de prihănire și judecată. Câți dintre cei care au ascultat predicile și mesajele lui Iisus Hristos l-au urmat îndeaproape? 12, poate 120 de oameni în camera de sus, destul de puțini. El spune celor din Capernaum, Betsaida și Horazin, vai de voi, vai de voi, pentru că am stat și am predicat, am făcut minuni și semne și nu ați răspuns la predicarea mea. Iisus Hristos a fost infinit mai calificat decât Pavel, decât Petru. Și în momentul când Iisus Hristos lucrează după 3 ani de zile și predică în acele orașe de așa de multe ori, nu se întâmplă prea mare lucru în mijlocul lor. Din ce cauză? Din cauza faptului că Iisus Hristos putea să fie între ei, să predice cele mai mari cuvinte pe care le-a avut Dumnezeu pentru ei, dar nu putea să vină în ei și să-i convingă de păcat, neprihănire și judecată și să-i întoarcă cu toată inima Dumnezeu. Era nevoie ca El să plece și ca Duhul Dumnezeu apoi să vină și să preia lucrarea aceea adâncă, să cerceteze inima și răunchii, să le spice încheieturile și măduva și să aducă cunoașterea Dumnezeu dinăuntru. Și de aceea zic, noi avem mai mare onoare astăzi decât cei din Capernaum, din Betsaida, din Horazin, în care Iisus Hristos a predicat mai mult decât în oricare alte locuri. Noi avem mai mare har astăzi. Știți pentru ce? Pentru că în această după masă, Duhul Sfânt este aici. Duhul care a fost în Hristos este aici. Și Duhul Sfânt este aici și pătrunde și cercetează lucrurile adânci ale personalității noastre. El știe lucrurile adânci ale Dumnezeu și aplică lucrurile lui Dumnezeu vieții și personalității noastre. Slavă lui Dumnezeu pentru făgăduința că El este cu noi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor, inclusiv aici, în toată plinătatea. Nimic nu poate compensa pentru biserică sau pentru individ lipsa plinătății Duhului Sfânt. Ceea ce este soarele pentru lumină, așa este Duhul Sfânt pentru biserică. Ceea ce este inima pentru organism, așa este Duhul Sfânt pentru viața spirituală a individului. Noi vom sta în frică, în înfrângere și în rușine patetică în fața dușmanilor sufletului nostru dacă nu vom învăța cum să ne adăpăm de acest izvor de putere și viață care este Duhul Dumnezeu în viața credinciosului. Toate formele de boală spirituală, toate căderile și falimentele din viața unui copil al Dumnezeu se datorează în mod direct sau indirect lipsei prezenței și puterii Duhului Sfânt în viața Lui. Nu că suntem total lipsiți de prezența Lui. Faptul că putem să spunem Iisus Hristos este Domnul, o facem prin Duhul Dumnezeu. Faptul că încercăm să trăim o viață frumoasă și morală este ajutorul Dumnezeu. Faptul că am fost născuți din nou este ajutorul Dumnezeu. Dar nu e suficient, frații și surori. E nevoie de ceva mult mai mult. În momentul când citim Evangheliile, rămânem surprinși de lucrarea pe care a făcut-o Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Nu se spune nimic despre El vreme de 30 de ani, în care a fost exact ca și om. Și în momentul când ne uităm la viața și lucrarea pe care a făcut-o Iisus Hristos, trebuie să ne schimbăm perspectiva. Lucrarea pe care El a făcut-o 3 ani jumate, a făcut-o nu în puterea Lui, de Dumnezeu, a doua persoană din Sfânta Treime. Uitați ce spune Pavel despre El, traducerea Philips. El care dintotdeauna era Dumnezeu prin natură, nu s-a agățat de prerogativele lui de a fi egal cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de privilegiile dumnezeirii, consimțind să devină sclav prin natură, să se nască ca și muritor și devenind om s-a smerit pe sine însuși, trăind o viață de totală ascultare, chiar până la moarte, și moartea lui a fost moartea unui criminal ordinar. Iisus Hristos, când a fost întrebat cine se va duce pentru noi, Iisus Hristos a zis, eu mă voi duce. Dar ca să te poți duce, trebuie să lași prerogativele dumnezeire. Să lași capacitatea ta, omniștiența, omnipotența, omniprezența ta, peste tot, în același timp, în orice parte a Universului, trebuie să abandonezi toate aceste lucruri și să-ți reduci toate atributele tale la ceea ce înseamnă condiția simplă de rob, de om. Și în momentul când Iisus Hristos a venit în lume, El a venit și și-a trăit viața Lui nu de Dumnezeu, ci viața Lui cu limitările exacte pe care le are un om. Și găsim că 30 de ani El n-a făcut nicio minune. Pentru ce? Pentru că El a renunțat la capacitatea de a face minuni. Dar la 30 de ani El a fost botezat. Și în momentul când a fost botezat, Ioan a primit următorul mesaj: peste cel care se va pogorî Duhul Dumnezeu în chip de porumbel, El este. Și în momentul când Duhul Dumnezeu a venit peste El, l-a umplut. Și imediat a fost mânat de Duhul în pustie. Și s-a dus în pustie să fie ispitit de diavolul. Dacă Iisus Hristos ar fi mers în pustie singur, fără să fi fost în plinătatea Duhului Sfânt, ar fi fost probabil un faliment. Probabil ar fi falimentat, căzut. Sunt convins că a așteptat războiul, bătălia cu șarpele cel mare, cu Balaurul, care a robit și care a înșelat și care a făcut victime pe oricare fiu al lui Adam, după ce a fost plin de Duhul lui Dumnezeu. Și acolo l-a biruit, pentru că era plin de Duhul lui Dumnezeu. După aceea, uitați ce citim despre el, de atunci, după ce a mers și a biruit pe diavol în pustie, Iisus a început să propovăduiască Evanghelia, să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape, apoi își alege ucenicii. Și uitați ce spune. În Matei 4, 17, am citit versetul și apoi versetul 23. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe Nerod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice fel de boală și orice fel de neputință care era în Nerod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de boală, de chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici, pe cei slăbănoși, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim și din Iudeea și de dincolo de Iordan. Luca 6 cu 17 spune același lucru. S-a pogorât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș, unde se aflau mulți ucenici de-a lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim și de lângă mare, din jurul Tirului și Sidonului, să-l asculte și să fie vindecați de boalele lor. Cei chinuiți de duhurile necurate erau vindecați și tot norodul căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Nu puterea pe care o avea el din cauza faptului că era a doua persoană din Sfânta Treime, ci puterea care era din cauza faptului că Duhul Dumnezeu a fost dat fără măsură peste viața lui. Și din cauza aceea, asta a fost misiunea lui. În momentul când a fost botezat cu Duhul Sfânt, după aceea el s-a dus și a fost în lupta spirituală cu diavolul, după care a mers ca să lucreze și să predice Evanghelia, să tămăduiască orice fel de boală și neputință, să scoată afară dracii, și numai cei care se atingeau de ei dintr-o dată simțeau putere că ieșeau din el, cei erau vindecați, tămăduiți și se întâmplau semne și minuni și puterile veacului viitor. Vei zice, ei, asta este Iisus. Bine, mersi. Cine se poate compara cu el? Dar ceea ce face Iisus Hristos este în felul următor. Iisus Hristos îi cheamă pe cei 12, 12 apostoli, oameni de rând ca și noi, pescari, neșcolați, ignoranți, cu orgolii, cu ambiții, fiii tunetului, care cereau foc din cer să-i miște focul, că nu i-au primit în orașul lor. Oameni firești ca și noi. Și cheamă pe ei și le dă aceeași putere. Îi cheamă și spune, mergeți și predicați Evanghelia. Mergeți și vindecați orice fel de boală și de putință și mergeți și scoateți afară dracii. V-am dat putere să călcați peste toată puterea celui rău. Șer peste năpârci și peste toată forța iadului. Și ce fac apostolii? Merg! Marcu 6 cu 12. Ucenicii au plecat, au prorocit povăduința, scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau.
Acum, frate
Și sorai să fim realiști. Iisus Hristos, cine se poate compara cu El, e fără păcat, normal că dacă i s-a dat Duhul, i s-a dat fără măsură. Acum, am mai fi îngăduitor față de faptul că a dat putere celor 12 apostoli, nu? Dar cine are chemare de apostol? Apostolii sunt unici în istoria bisericii. Putem să avem și noi pretenții, să avem și noi așteptări așa de extravagante, megalomanice, să fim ca cei 12 apostoli? Hai să presupunem că veți zice nu, din modestie. Dar Iisus Hristos face altceva. Nu se rezumă doar la cei 12 apostoli. Și ceea ce face este că după ce cei 12 apostoli s-au dus, ei au făcut ucenici. Și apoi ucenicii ucenicilor au fost în jur de 70. Și apoi îi trimite nu doar pe cei 12, ci grupul lui se lărgește și devine un grup de 70 și îi trimite pe cei 70. Cine a auzit numele celor 70? Eu nu i-am auzit. Nu cred că are fără dintre voi, cunoașteți pe cei 70, pentru că cine sunt? Sunt nimeni ca și mine și tine. Și celor 70 le dă aceeași putere, aceeași autoritate. Luca 10. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și toate locurile care trebuia să facă același lucru, să vestească Evanghelia păcii. În orice cetate veți intra, unde vor primi oamenii să mâncați ce vi se pune înainte, să vindecați pe bolnavi și să ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar în oricare cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe uliță, strigați, scuturăm împotriva voastră, chiar și praful din cetatea voastră, care s-a lipit de picioarele noastre, totul să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Vine împărăția lui Dumnezeu, vine împăratul împărăției lui Dumnezeu, vine Spiritul împărăției lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, și este dat acestor apostoli, acestor ucenici, și ei merg în puterea Duhului Dumnezeu și fac minuni și semne nemaipomenite. Chiar dacă sunt cetăți care se împotrivesc, uitați ce spune Iisus Hristos față de aceste cetăți. Vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru cetatea aceea care se va împotrivi mesajului vostru. Și când se întorc acești 70 de ucenici din misiune, ce spun? Versetul 17. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Cine? Nu apostolii, care zicem că este o clasă de elită aparte. Cine? Ucenicii de rând. Cum trebuie să fim și noi, ucenici de rând. Dracii ne sunt supuși. Iisus le-a zis, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că m-a dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu va putea vă tăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Îi scris numele tău în cartea vieții? Da sau ba? Amin! Absolută certitudine! Sigur că este scris numele nostru în cartea vieții. De unde știm? A venit la ei, dar să nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, dar celor ce cred în numele Lui, de a da dreptul să se facă fii ai Lui Dumnezeu. Suntem ai Lui! Numele nostru este scris în cartea vieții. Asta este cea mai mare bucurie. Celelalte sunt mizimicuri. Sunt apendice faptul că dracii ne sunt supuși. Asta trebuie să fie la practica curentă de fiecare zi. Trei lucruri li se dau acestor ucenici al lui Iisus Hristos să facă. Să predice Evanghelia, să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință care este în rod și să scoată afară dracii. Asta este ce a făcut Iisus Hristos, asta este ceea ce a trimis să facă pe cei 12, asta a trimis să facă pe cei 70 și asta este ceea ce a trimis să facă pe cei care erau 500 de frați, plus bărbați, femei și copii care erau pe muntele Galilei. Și de aceea oamenii aceștia iau cele trei lucruri pe care Iisus Hristos le-a dat, merg în puterea Duhului Sfânt și dintr-o dată, în mai puțin de un sfert de veac, ating marginile pământului. De ce? Din cauza Duhului Sfânt, care i-a împuternicit să trăiască în puterea vieții și lucrării lui Iisus Hristos. Nu ar fi frumos dacă așa ar fi trăit creștinismul și astăzi? Eu m-am rugat de 10 de ani ca Dumnezeu să facă această realitate în viața mea. Și datorită faptului că cred că Dumnezeu m-a umplut, m-am dus în lungul și latul pământului și am vestit Evanghelia la sute de mii de oameni. Zeci de mii de oameni am văzut că au răspuns chemării Evangheliei. Și este cea mai mare onoare și chemare care putea să mi-o facă Dumnezeu să fiu împreună cu El lucrător la salvarea oamenilor.
Mulțumesc frumos pentru această onoare, n-o schimb pentru nimic în lume, pentru niciun titlu de doctor sau de alt titlu pe care îl pot oferi oamenii. Asta este bucuria, pasiunea, onoarea și gloria mea de a fi un rob al lui Iisus Hristos, să mă duc cu Evanghelia până la marginile Pământului. Și mulțumesc frumos că El m-a puternicit și unde m-am dus au fost zeci și sute de oameni, mii de oameni când am predicat Evanghelia și au venit la Hristos. Glorie Lui!
Dar ca și medic, din totdeauna mi-am dorit ca să am și celălalt dar. Darul acela de a îmi pune mâinile peste oameni și să văd că se vindecă. Mi-am dorit darul vindecărilor. Și a fost o perioadă când am citit toate cărțile care puteau să fie în vremea aceea despre mișcarea carismatică, despre vindecări, și m-am rugat, Doamne, dă-mi și mie darul vindecării. Și vreau să-mi spun că m-am rugat pentru mai mulți oameni. N-am văzut prea mare lucru, dar surpriza mea este că acum, după câțiva ani de zile, când am fost în România, s-aud ceva foarte, foarte surprinzător. Eram la o familie din Chișinău de Criș, o familie de prieteni dragi, și depăneam amintiri frumoase de modul cum ne-am întâlnit în urmă cu 20 ceva de ani, în care eu făceam stopul undeva la Arad, mergeam spre Oradea, vreau să mă opresc către Curtici, dar făceam stopul și dintr-o dată oprește un TV. Și intru în legătură cu el și găsesc de fapt că este Dorel, care este membru a bisericii din Chișinău de Criș. Era cu TV-ul, nu avea benzină să mă ducă până la Curtici unde trebuia să mă duc, dar el a văzut un alt coleg, l-a oprit și a zis, dă-mi și mie o canistră de benzină, ți-i dau înapoi, așa că a pus benzina, ne-am dus la Curtici, am venit înapoi și bineînțeles că m-a oprit la el la biserică. Și de atunci am fost în biserica aceea, am văzut zeci de tineri care s-au predat Domnului și este o bucurie când mă duc acolo, sunt ca la Betania acasă. Dar el mi-a spus, ți-aduci aminte când ne-am dus împreună, te-am luat să te duc cu mașina, să te duc la unchiul meu care era bolnav de cancer undeva într-un spital din Timișoara, și eu așa vag, evaziv, știi că după ce te-ai rugat peste el s-a vindecat, nu? Și eu zic, poftim? Spune mai mult! Ceea ce se întâmplă este că eu m-am dus acolo, m-am rugat pentru el, știa toate detaliile. M-am rugat pentru el și am zis, în numele Domnului ești vindecat, și am plecat. Și după aia m-am dus în America, mi-am văzut alte proiecte și zis, Doamne, după aceea ai ieșit acasă sănătos. Am mai trăit încă 18 ani. Am mai fost în alte locuri, în misiunea aceasta, în care am auzit în multe locuri, nu doar unul, ci câteva persoane, cel puțin 10, care au venit la mine și au spus, frate, ții minte că atunci te-ai rugat pentru mine și m-am vindecat? Ce se întâmplă? Bazat pe mărturiile lor, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile chiar dacă eu nu eram conștient de faptul că Dumnezeu ascultă. Dar rugămintea mea este ca să fie mai multă putere. Din cauza faptului că în momentul când văd pe cineva că suferă, îmi doresc așa de mult să-l pot ajuta. Când eram medic, mergeam la fiecare bătrân, la fiecare nevoiaș și bolnav în capul satului și duceam medicamentele cele mai bune care erau în America, și dacă puteam pleca de la casa lui fără să iau nimic, mă simțeam așa de bine că am făcut o slujbă pentru Domnul. Și continuu să mă rog ca Dumnezeu să-mi dea mai mult din puterea aceasta de vindecare. Așa trebuie să fie mărturia lui Iisus Hristos. Evanghelia trebuie să fie semne, minuni și puterile viacului viitor. Mulțumesc frumos că mi-a dat harul să predic Evanghelia și am văzut mii de oameni întorcându-se la Dumnezeu. Dar vreau ca Evanghelia, mai ales în acest viac, care este ateist, care este așa de împotrivitor față de Dumnezeu, în aceste zile de pe urmă, împărăția Dumnezeu trebuie luată cu nevala și trebuie să fie însoțită Evanghelia de semne, minuni și puterile veacului viitor. Și așa aș vrea să fie misiunea mea. Nu doar predicarea Evangheliei, ci să se întâmple puterile veacului viitor, așa cum a fost la Rosalii, cum a fost în Efes, cum a fost în alte locuri unde vedem oamenii aceștia lui Dumnezeu mergând și făcându-se minuni nemaipomenite. De aia suntem aici. Să ne rugăm pentru plinătatea Duhului Sfânt. Să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în noi cu aceeași putere cu care a lucrat în Iisus Hristos. Iisus Hristos spune în felul următor, în Ioan, adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu, bancă va face și altele mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere de la Tatăl în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Din ce cauză? Din cauza faptului că puterea care a fost în Iisus Hristos este puterea care este dată și nouă. Și trăim vremuri când aceste lucruri se întâmplă. A fost o vreme în istoria creștinismului în care cei mai mari teologi
au citit aceste lucruri și domnule, nu se mai întâmplă aceste lucruri în viața noastră. Și au încercat să găsească tot felul de scuze sau de interpretări, de justificări. De ce nu se mai întâmplă semne și minuni și tot ceea ce citim pe paginile Faptelor Apostolilor sau pe paginile Evangheliilor? De ce? Și au venit cu tot felul de explicații. Vreau să spun, explicațiile acestea nu mai au nicio valoare. Pentru ce? Pentru că eu văd în prezent semne, minuni și putere viacului viitor. În continuare știu de locuri unde Dumnezeu face minuni nemaipomenite și minuni nu odată la câțiva ani, ci minuni în fiecare zi. Vindecări dramatice. Așa cum am spus la biserica din Zalău. O fetiță care era în clasa întâia, după ce a terminat clasa întâia, învățătoarea a spus, trebuie să iei fata de aici, nu face față, dă-o la școală ajutătoare, ar fi diagnosticată cu autism, dacă era un medic ca să o investigheze, psiholog sau psihiatru, pentru că copilul nu putea face față, era clar. Dar familia a venit și s-a dus la biserică să se roage pentru ea. Și a fost o femeie care a fost cu Duhul lui Dumnezeu și a zis, fata are probleme în legătura dintre partea aceasta auditivă și partea apoi cognitivă. Și și-a pus mâinile peste ea, s-a rugat și după ce s-a rugat, fata a ajuns să fie premianta clasei. Pentru că Dumnezeu continuă să facă minuni și semne. Și asta trebuie să fie așteptarea noastră de la creștinism. În Africa, oamenii experimentează treziri spirituale. Cea mai mare biserică din lume este în Africa, are 300.000 de membri. Și biserica aceasta de 300.000 de membri cunoaște tot ceea ce înseamnă aceste experiențe și puteri ale viacului viitor, ceea ce citim în Faptele Apostolilor, vezi și trăiești astăzi acolo. Și musulmanii se plâng de următorul lucru. Dom'le, noi nu putem intra în competiție cu creștinii. Ei când merg vindecă, ei când merg înviază morții. Noi nu putem intra în competiție cu ei, slavă Domnului! Asta este ceea ce trebuie să fie lucrarea noastră. Nimeni să nu poată intra în competiție cu Biserica Plantation, nicio altă sectă din jur. Oh, mi-ar place ceilalți să intre în competiție, bisericile creștine, să fie la fel de plin cu Duhul Sfânt cum a fost biserica primară, în care numai umbra lui Petru să vindece oameni, în care biserica aceea se mulțea într-un rit nemaipomenit, 3.000, 5.000, 25.000, în jur de 125.000 este estimat că a fost în primele 6 luni de zile, după explozia bisericii. Asta este de ceea ce avem nevoie. Avem nevoie de prezența și puterea Duhului Sfânt peste viața noastră. Vrem mai multă putere, vrem mai multă plinătate. Vrem ca să spunem și noi cu toată inima, așa cum a spus Iisus Hristos, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Și fac ce? Lucrările Tatălui meu. Și asta aș vrea să putem spune și fiecare dintre noi. În momentul când ne uităm la Dumnezeu cum lucrează, nu putem să facem decât să-L imităm pe El. Și asta este bucuria și onoarea noastră, să imităm lucrările lui Dumnezeu, să fim părtași de lucrările pe care le face Dumnezeu. Și Dumnezeu este specialistul minunilor. Lui place să facă minuni, să facă lucruri nemaipomenite. Și asta este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Mâncarea mea este să fac voia ta Dumnezeului și fie ca asta să fie afirmația noastră declarativă în fața cerului. Mâncarea mea. N-am altă pasiune, n-am altă ambiție, n-am altă agendă, decât agenda aceea de a face voia ta, Dumnezeule, voia ta să se facă în viața mea, tot ceea ce vrei. Trimite-mă oriunde vrei să merg, numai tu să fii cu mine. Pune-mi orice povară, numai tu să o cari împreună cu mine. Lasă orice suferință și orice necaz, numai tu să fii acolo, să mă porți în brațe, Doamne, la dispoziția ta stau. Mâncarea mea este să fac voia ta, Dumnezeule. De ani de zile ne rugăm ca și biserică, cercetează-ne, Doamne, umple-ne, folosește viețile noastre, dă-ne fii, ori murim, Doamne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt și mă bucur că Dumnezeu este Cel care este gata să înceapă darurile Lui generoase. Și ne rugăm pentru ca darurile Lui, dar de vindecare, dar de descoperire, dar de discernerea duhurilor, dar de scoatere afară duhurile necurate, dar de minuni și de credință să fie împărțite generos bisericii Lui, pentru că lucrarea Dumnezeu să meargă nu în frână, nu în marșalier, ci să meargă în viteza 5-a înainte pentru gloria și lauda lui Dumnezeu și pentru mântuirea multora care sunt în jurul nostru. Noi cu toți avem nevoie, mai mult decât putem să ne imaginăm, de prezența și de puterea Duhului Sfânt în viața noastră. Avem nevoie de Duhul Sfânt în viața noastră, în plinătatea Lui, din cauza faptului că Duhul Sfânt este Cel care vine și ne dă această binecuvântată siguranță. Nu e așa că atunci când încerci să faci o anumită lucrare importantă pentru Dumnezeu, diavolul vine și te acuză și spune: tu, un terchea berchea, un nimeni, păi uite-te la viața ta, nici nu știu, ești pocăit, oare chiar ești tu fiul Dumnezeu? De pretins asemenea lucruri așa de arogante, să mă confrunți pe mine? Și de ceea ce e nevoie pentru fiecare dintre noi, e nevoie să avem această absolută siguranță, certitudine că suntem fii ai lui Dumnezeu. Și lucrul acesta vine din această convingere pe care o dă Duhul Dumnezeu viața noastră. Duhul lui Dumnezeu mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu și face să strigăm înainte Dumnezeu: Ava, tăticule, ai milă de mine, împuternicește-mă, vreau să fac lucrarea ta, umple-mă, inspiră-mă. Și în momentul când ai absoluta certitudine că ești al Lui, că ești sigilat în brațele Lui, că nimeni și nimeni te poate smulge din al Lui, atunci ai curaj și îndrăzneală sfântă. Pentru aceasta e nevoie să ai plinătatea Duhului Sfânt și când vine Duhul Dumnezeu în tine, îți dă siguranță, absoluta siguranță. Este ceea ce este capitolul climax al epistolei către Romani, capitolul 8. Știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică spre binele celor ce sunt chemați de El, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și ales, pe ceea ce care i-a ales, i-a și socotit neprihăniți, pe cei care socotit neprihăniți, i-a și proslăvit, și așa mai departe. Și ceea ce este capitolul acesta, este capitolul acesta al absolutei siguranțe. Și capitolul se încheie. Ce vom zice? Foamea, prigonirea, moartea, toate acestea ne vor înspăimânta să nu mergem pe calea lui Iisus Hristos? Și el spune: sunt deplin încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii în stăpânire, nici puterea acum, nici cele viitoare, nici o altă creație nu vor fi în stare să ne smulgă pe noi din dragostea lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, Domnul nostru. Absolută siguranță. Și această absolută siguranță vine numai atunci când suntem plini de Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie de plinătatea Duhului lui Dumnezeu pentru că viața noastră este atacată și este sub un asalt concertat și coordonat a tuturor forțelor iadului. Și diavolul, în momentul când i-am declarat război și în momentul când ne-am aliat cu Iisus Hristos, diavolul ne va ataca și pasiunea lui este să fim cârpa la picioarele lui, să ne trântească pe toți pereții, să-și bată joc de noi. Dar dacă avem prezența Duhului Sfânt în viața noastră, nu noi suntem la picioarele diavolului, ci diavolul este la picioarele noastre. V-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpioni și peste toată puterea diavolului. Când? Când Duhul lui Dumnezeu este în viața noastră. Până când avem plinătatea Duhului în viața noastră, suntem victime patetice. Nimeni dintre noi nu poate sta în fața atacurilor celui rău. Nimeni! Singura forță care îți poate ține pofte în ascultare, în care îți poate controla instinctele și pornirile frământești, este numai Duhul Sfânt. Când El ne umple inima, poftele și toate gângâniile care sunt acolo se ascund și trebuie să paralizeze. Scânteile patimilor sunt stinse ca și de valul uriaș al unui ocean. Păcatul nu poate sta în prezența puterii Duhului Sfânt, după cum noaptea nu poate stea în fața razelor soarelui dimineții. Așa este Duhul lui Dumnezeu în inima unui credincios. Dintr-o dată îi dă putere. Dacă el este întristat, dacă el este stins, dacă el este batjocorit, nu mai e nicio victorie. Oricât am luptat, oricât am postit, oricât am jeli, orice eforturi hectice am face, n-avem nicio șansă să rezistăm păcatelor și spitelor dacă el nu ne împuternicește. Numai legea Duhului de viață în Iisus Hristos mă poate izbăvi de legea păcatului și a morții care sunt în mădularele mele. Avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt din cauza faptului că vrem să fim siguri, dincolo de orice dubiu, că suntem ai Lui și putem spune: tăticule. Vrem să fim siguri că avem victorii de plină asupra păcatului și niciun păcat nu mai are puterea asupra noastră și plinătatea Lui ne dă victorii de plină. Vrem să fim plini de Duhul Sfânt pentru că Duhul Sfânt este Cel care produce sfințenie, produce neprihănire, produce roade alese în viața noastră. Sunt unii care se numesc creștini, dar când te uiți la viața lor, este patetică. sunt alții care, în momentul când te uiți la viețile lor, te inspiră la laudă, te atrag cu dragostea lor, fața lor este luminoasă, prezența Domnului se odihnește peste ei. Chiar dacă trebuie să bea cupa amară a durerii și a încercării, Duhul lor este plin de bucurie. Duhul lor este sensibil, cu o dispoziție plăcută. Au o umilință de copii. Este o aromă a evlaviei în viața lor care răspândește în jur și care îi atrage pe ceilalți cu atitudinea pe care o are. Asta este ceea ce înseamnă un om care este plin de Duhul Dumnezeu. Dar la cei mai mulți dintre creștini lipsesc aceste haruri. Florile lor sunt cu petalele ofilite, s-au mâncat de morile și lecustele păcatului, au rămas numai vreascurile. Pentru că nu l-am lăsat pe Duhul Sfânt să prezideze în viața noastră. Grădina noastră, care putea să fie frumoasă de cele mai alese flori și de arome, este o grădină plină de spini, mărăcini, buruieni, cu miros infect. Cum să-i atragi pe oameni cu astfel de viață? Cum? Avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt ca viața noastră să răspândească aroma glorioasă a lui Iisus Hristos în jur. Dragoste, bunătate, pace, bucurie, blândețe, facere de bine, credincioșie, înfrânarea poftelor. Numai Duhul Dumnezeu poate produce astfel de excelențe în noi. Apoi, avem nevoie de prezența și de puterea Duhului Sfânt în viața noastră de slujire. Suntem chemați să slujim. Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez, spune Iisus Hristos. Și mai ales pentru bărbați, este o nevoie în noi de a face ceva semnificativ cu viața noastră. Este chemarea de a fi semnificativ pentru bruma de existență pe care o avem. Și slujirea noastră pentru a face ceva semnificativ este dependentă de puterea Duhului Sfânt. Când vorbești, să vorbești cu putere. Când lucrezi, să lucrezi cu putere. Coșul să fie plin de suflete pe care îl duci înaintea lui Dumnezeu. Nici un recrut care răspunde la oastre nu se încurcă cu treburile lumii, ci este dedicat ca să fie plăcut celui care l-a scris la oastre, la fel și noi. În momentul când stăm și slujim pe Domnul, să se cunoască și pământul să se cutremure de sub noi. Fapte 4:31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul Dumnezeu cu îndrăzneală. Asta este ceea ce trebuie să facem noi, în slujirea noastră, să se simtă puterile Dumnezeului celui viu în tot ceea ce facem. N-avem nicio scuză. Dacă vrem să ne dedicăm Lui și vrem să facem ceva semnificativ cu viața noastră, nu putem face decât cuplați cu El, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Se prezintă o situație din istoria lui Israel. Gedeon este unul dintre cei mai mici din casa tatălui său și Gedeon bătea grâul și încerca să-l ascundă și îngerul Domnului vine la el și spune: Domnul este cu tine, viteazule. Îngerul Domnului vine la Gedeon și Gedeon era undeva ascuns într-o peșteră să-și bată bruma lui de greu și să-l ascunde. Și Domnul este cu tine, viteazule? Vitează eu? Domnul este cu noi? Și începe să plânge, să lamenteze: Doamne, de ce? Unde sunt faptele și minunile pe care le-au povestit părinții noștri că s-au întâmplat? Unde sunt? Și apoi ceea ce spune Dumnezeu: nicio problemă, cu tine eu aduc izbăvirea. Și ceea ce face este că citim acolo în felul următor, că judecător 6:33, tot Madianul, Amalecul și fiii răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăbărât în valea Israel, erau în jur de 130 ceva de mii de oameni care veniți pentru jaf. Și Gedeon, mi se spune că a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. A fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Duhul Dumnezeu este cel care a venit și l-a umplut și dintr-o dată nu mai îl vedeai pe Gedeon, ci îl vedeai pe Duhul Domnului care vine să lucreze. Și Gedeon, cu 300 de ostași, cu 300 de ostași care n-au scos praștia, care n-au scos piatra, care n-au scos sabia și care au stat pe margine, cu ce? Cu trâmbițe în gură și cu făclii și au strigat: sabia lui Gedeon și a Domnului în tabără, sabia lui Gedeon și a Domnului, și urlau de pe margine și nici măcar nu aveau sabie și piatră și măci și gheagă cu ei. Și ăștia s-au măcelit între ei câți? 135.000 din fiii răsăritului. Pentru ce? Pentru că așa lucrează Dumnezeu în momentul când El se îmbracă cu noi. Sau când noi ne îmbrăcăm cu Duhul Domnului. Un păstor din Kentucky, în momentul când mergea la predică, avea pe biroul lui o mânușă și înainte de a merge la predică, totdeauna, ca și un ritual religios pe care îl făcea, lua mânușa aceea, băga mâna în mânușă și apoi spunea: Dumnezeule, așa cum această mână intră în mânușă și face ca mânușa să se miște, am nevoie și eu să intri în mine, să te îmbraci cu mine, să fac lucrarea mea și să fac lucrarea ta, Dumnezeule. Și asta este chemarea noastră. Să nu mergem în abilitățile noastre, în talentele noastre. Da, sunt așa de multe daruri care Dumnezeu le-a dat în biserica noastră. Mulțumesc pentru ele. Dar să nu îndrăznim să mergem cu talentele și abilitățile noastre să aducem o slujbă Domnului, să facem lucrurile Domnului, că suntem patetici. O cârpă mânjită. Și să mergem să le spunem: Doamne, la dispoziția Ta, ia-le Tu, împuternicește-le Tu, unge-le Tu, sfințește-le Tu, consacră-le Tu, Doamne, pentru gloria și slava Ta. Asta este de ceea ce este nevoie în aceste zile. E nevoie de oameni plini de Duhul Dumnezeu și puterea Dumnezeu să se manifeste în ei. V-am mai spus încă o dată, dar aș vrea să vă spun acum cu detalii care sunt foarte, foarte frumoase. Billy Graham era de 28 de ani, făcea parte din echipa evanghelistică a organizației Youth for Christ în America, predicase și conduse multe campanii de evanghelizare în America, s-a dus în Anglia și Europa și când s-a întors le-a povestit de sărăcia spirituală care este în Anglia. Anglia, care era țara lui Spurgeon, țara lui Wesley, țara marilor teologi, marilor oameni pe care Dumnezeu i-a folosit de-a lungul istoriei, era într-o devastare spirituală cumplită. Și organizația a zis: bine, te însărcinăm pe tine ca tu să mergi în Anglia și să începi să aduci o înviorare în rândul tineretului creștin. Și Billy Graham a făcut rost de bani, s-a dus în Anglia și a ajuns în țara Galilor, dar în țara Galilor a predicat și simțea că îi lipsește așa de mult puterea. În timpul predicii, oamenii discutau între ei, era un dezinteres total, nimeni nu răspundea la chemările lui, dar el s-a întâlnit cu un evanghelist, Steve Olford, care era băiat de misionar, tatălui a fost misionar în Africa de Sud și omul acesta știa ce înseamnă plinătatea și lucrarea Duhului Sfânt. Și Billy Graham, în următoarele zile, stă și vrea să găsească unde este secretul puterii de la acest Steve Olford. Și Steve Olford invită pe Billy Graham să se întâlnească într-un hotel din vecinătate, stea de vorbă, și curând, amândoi stau pe genunchi cu Biblia în mâini, căutându-L pe Dumnezeu și cerând puterea și plinătatea Duhului Sfânt peste viața lui Billy Graham. Orele se scurgeau, ei stăreau în Scripturi și Steve Olford îl conducea pe Billy Graham cum să înțeleagă nevoia și necesitatea de a avea plinătatea și prezența Duhului Sfânt în viața lui. La sfârșitul zilei, Steve Olford l-a condus pe Billy Graham la conceptul de timp de părtășie cu Dumnezeu. L-a îndemnat să-și dezvolte o viață de rugăciune și studiere a Scripturii în fiecare zi și cum trebuie întreținută relația cu Dumnezeu. Următoarea zi, Steve l-a condus pe Billy Graham la puterea care este la îndemâna credinciosului atunci când este gata să se supună total voii lui Dumnezeu. La sfârșitul studiului, Steve Olford a început să se roage pentru Billy Graham. Apoi Billy Graham a început să se roage și el. Și după vreme a început să se roage: Doamne, nu te las. Nu te las să pleci de aici până când mă binecuvintezi. Ca și rugăciunea lui Iacov, atunci când a ajuns la agonie, nu te las până nu mă binecuvintezi. Și Steve Olford mărturisește cum Dumnezeu i-a schimbat complet viața lui Billy Graham atunci când a început să experimenteze ce înseamnă plinătatea ungerii Duhului Sfânt. Cum obrajii lui Billy Graham au început să fie brăzdați de lacrimi. Și Billy Graham spunea: Steve, acum văd și eu. Asta e exact ceea ce vreau și eu. Asta am nevoie în viața mea. Și acolo, în totală predare, și-a dedicat viața lui Dumnezeu ca el să facă ce vrea viața lui Billy Graham. După o vreme, Billy Graham s-a întors către Steve Olford și a spus: inima mea este așa de inundată de Duhul Sfânt încât aș vrea să râd. și să-L laud în același timp. De aceea nu vă mirați că atunci când Dumnezeu vine peste anumiți oameni, încep să râdă din cauza bucuriei, din cauza desfătării. Nu vă mirați. Billy Graham s-a ridicat în picioare și a început să umble apoi dintr-o parte și alta a camerei de călăt. Îl am! Sunt plin! S-a întors spre Steve Olfrey, la mâine și a zis, acesta este punctul crucial a misiunii mele. Steve s-a întors de la întâlnirea aceea, după care s-a dus acasă. În ziua următoare, Billy Graham avea întâlnire în Țara Galilor și, dintr-un motiv inexplicabil, întreaga biserică a fost tixită de oameni. Din momentul când Billy Graham a început să-și deschide gura, Steve Olfrey, care era prezent, a simțit ceva absolut stupefiant, electrizant în întreaga atmosferă. Billy Graham a predicat o predică pe care o predicase mai înainte despre ospățul lui Belshazzar, dar acum a predicat cu autoritate și cu putere pe care și-a dorit-o dintotdeauna și n-a avut-o. În momentul când a invitat oamenii să răspundă la Evanghelie, oamenii se grăbeau să iasă în față ca să fie primul să primească binecuvântarea Evanghelistului. După care, Steve Olfrey mărturisește că el a fost așa de schimbat, așa de transfixiat de ceea ce a văzut în Billy Graham, încât el s-a dus acasă și s-a dus la tatăl său, care era un mare om al Dumnezeu, și a zis, tată, ceva s-a întâmplat cu Billy Graham și lumea întreagă va auzi de ceea ce va face acest om. El va fi un semn în istorie. Și restul, într-adevăr, este istorie. Avem nevoie în lucrare de slujire de plinătatea și puterea Duhului Sfânt. Consacrarea pentru lucrare este un pas important, dar nu e suficient. E nevoie de plinătatea Duhului Sfânt în momentul când răspundem chemării. Ucenicii erau acolo gata să facă lucrare. Erau gata să lase masă, casă, nevastă, copii, totul pentru Domnul. Dar Iisus Hristos le spune să nu cumva să îndrăzniți să mergeți să faceți ceva decât după ce veți fi botezați cu Duhul Sfânt. E nevoie consacrare, dar nu îndrăzni să mergi în lucrare până când nu ai plinătatea, prezența și ungerea Duhului Sfânt peste viața ta. Rusaliile nu au adus un duh nou în lume. Rusaliile nu este o experiență cu totul și cu totul inedită. Duhul Dumnezeu a mai fost în istoria poporului Dumnezeu. El a venit peste Ilie, peste Elisei, peste David, peste Daniel, peste Moise, peste ceilalți proroci și au făcut fapte mari istoriei. Ceea ce este diferit cu rusaliile este aceasta. Că la rusalii mi se spune așa, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru cei bătrâni, pentru cei tineri, peste rob, peste roabe. Aceasta este făgăduința mea. Pentru cei mai neînsemnați oameni din împărăție sunt darurile cele mai alese pe care le răvneau cei mai mari oameni în Dumnezeu din vechea dispensație. E la dispoziția noastră. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune și râvnă și pasiune. Doamne, nu plecăm de aici până nu ne umpli. Și asta trebuie să fie rugăciunea noastră, strigătul nostru spre Doamne, dă-ne și nouă darurile Duhului Sfânt. Cu ajutorul Dumnezeu, zilele următoare continuăm cum să fim absolut siguri că avem plinătatea Duhului Sfânt. Până atunci, cei care ați primit plinătatea Duhului Sfânt, bucurați-vă, nu ofensați, cinstiți-L, spuneți-I totdeauna, bună dimineața, Duhul Sfânt, ce vrei să faci astăzi cu viața mea? La dispoziția ta stau. Să nu-L ofensăm, să nu-L supărăm, să nu-L întinăm, să nu-L facem ca să fie ofensat și să plece de la noi. Așa cum spune David, Doamne, nu pleca, nu lua de la mine Duhul Tău ce Sfânt. Vreau să fiu al Tău, folosit în exclusivitate pentru Tine. Nu este bucurie mai mare decât Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să vină și să trăiască în Tine, să trăiască în toată plinătatea, în toată puterea, cu toate atributele Dumnezeirii, cu toate roadele și excelențele Sfintei Trăimi. Și o poate face dacă lăsăm pe Dumnezeu să ne umple și să ne ia în stăpânire și putem să trăim fiecare dintre noi viața pe care a trăit-o Iisus Hristos, Domnul nostru, cu toate semnele, minunile și puterile viacului viitor pe care El le-a demonstrat. A Lui să fie gloria și lauda. Noi continuăm să ne rugăm, să ne punem la dispoziția Lui și ne rugăm ca Dumnezeu să dea darurile Lui minunate în biserica noastră, ca mărturia Evangheliei să fie însoțită de dovezi incontestabile a Dumnezeului Celui Viu care este în mijlocul nostru. Amen.